luento 6/2019. Niille, jotka ei ole ollut Ohmonti ykkösellä mun kurssilla, taikka eivät muista tätä, niin käykää katsomassa tuo video tuosta, missä meillä on näytelmä siitä, että mitä se aliohmakutsu tarkoittaa. Koska kaiken homman ydin on se, että ymmärretään, mitä se aliohmakutsu tarkoittaa. Ja mulla on vähän ne fiilinkit, että osalla on vielä epäselvää, että mistä siinä on kyse. Eli siinähän ei ole kyse mitään muuta kuin, että on kaksi osapuolta. Joku, joka kutsuu, ja joku, jota kutsutaan, ja niiden välillä pitää välittää informaatio jollakin tavalla. Ja meillähän se informaatio välitetään antamalla parametreja, ja ne parametrit voitte hyvin tulkita. Tulkitaan, niin kuin tuossa näytelmässä on, että ne on lappuja, mihin kirjoittaa arvoja. Ja tämän ymmärtäminen, että meillä on arvoja, mitä me siirretään, niin on se äärettömän tärkeä asia. Että siellä ei ole mitään salamyhkästä, niin kuin jotkut rupeaa niihin aliohmiin tekemään jotain, itsellensä rakentaa jotain mystistä. Mystistä, vaan se on todella yksinkertainen asia. Ja tuossa kutosluvussa on tuolla meidän luentomonisteessa sitten kerrottu, että miltä se näyttää konekielellä, että sekin ehkä kannattaa sitä katsoa. Mä en käy sitä nyt tarkemmin läpi. Mutta muuten tämän päivän asia on, että mennään sinne javakieleen ja katsotaan nyt erityisesti sen viitteitä, koska se on tapa hoitaa niitä asioita, mitä me ei voida arvoilla tehdä. Ja sitten tehdään yksi graafinen käyttöliittymä ja sitten koitetaan ehtiä aloittamaan olioista puhuminen, koska Java kuitenkin on oliokieli ja hirvittävän suuri osa asioista pohjautuu niihin olioihin. No niin, eli C-sharpista, jos te lähette, niin ei ole mikään ongelma siirtyä Javaan. Kukaan ei ole koskaan muutaman viikon jälkeen enää valittanut, että me käytetään eri kieltä. Se on niin lähellä sitä sillä tasolla, missä te toimitte. C-sharp on parempi kieli, koska C-sharp tuli Javan jälkeen. Eli Java on kotosi sieltä, kun 90-luvun alussa ruvettiin olen totaalisen kyllästyneitä C-hän C++:aan. Osaksi sen takia, koska Microsoft teki asioita tosi huonosti C++:lla ja rupesi olemaan melkein ne synonyymi, että Microsoft ja C++, vaikka niillä ei ole mitään tekemistä keskenään, ja luulen, että kielentekijä Strauss ei olisi ikinä halunnutkaan, että Microsoft koskee C++:aan. Mutta joka tapauksessa C++ oli tosi huono maine, ja sen takia sitten, kun Sani rupesi kehittämään tätä Javaa ja julkaisi se aikanaan, niin se lähti raketin lailla nousuun. No sitten siinä samoja aikoja sitten kohta Microsoft julkaisi sen Visual Basicin, mikä oli todella hieno tuote. Kaikki pystyi tekemään graafisia ohjelmia sillä ihan naps vaan. Siitä pitäisi vieläkin ottaa mallia, että miten yksinkertaiseksi asiat oli tehty. Nykyisellä Visual Studiolla ei ole enää yhtä helppo tehdä kuin siinä 95 julkaistussa Visual Studiossa oli tehdä. Sitten vuotta myöhemmin se kaveri, joka oli tehnyt sitä Turbo Pascalia, Andres Helsberg, niin kumppaneineen teki Delphin, joka oli niin kuin Pascal-pohjainen, mutta samat ideat kuin Visual Basicissa, mikä oli niin kuin vielä parempi sen takia, että sillä pystyi itseään laajentamaan sillä Delphillä. Visual Basic ei pystynyt tekemään komponentteja muuta kuin sitten järkyttävän monimutkaisella C++-komponenteilla, ja niitä ei pystynyt kukaan tekemään. Eli Delphin myötä tuli se, että sitten meille tuli, niin kuin, että komponenttejakin pystytään niin kuin muut tekemään, ja tuli aika paljon semmoista, että käytiin kauppaa komponenteilla, että joku tekee joku kalenterikomponentti, ja sitten ihmiset ostaa sitä valmista komponenttia ja käyttää omassa ohjelmassaan. No, Microsoft huomasi sen suht pikaisesti, että tuossa Delphistä on tulossa aika paha kilpailija niille, ajoi pitkän musta auton sinne Portlandin eteen ja kaappasi sen Andreas Helsbergin sieltä mukaansa ja antoi suurin piirtein rajattomat resurssit, että tee meille jotain parempaa, ja se teki sinne tämän .NET-alustan, minkä päällä tällä hetkellä Windowsin kaikki tuotteet pyörii, ja sen ohmointikieleksi C-sharpin. Ja siihen se pystyi käyttämään hyväkseen kaiken sen, mitä oli Javasta, koska Java oli jo muutaman vuoden ollut siinä, niin ne näki, mitä Javassa on hyvää. Kaikki ne ominaisuudet pystyttiin ottamaan siihen. Ja se oli tehnyt Delphi, missä oli älyttömästi hyvää, ja se pystyi ottamaan ne ominaisuudet sinne C-sharpiin. Eli totta ihmeessä siinä semmoisen kaverin tuloksena niin kuin oli hyvä kieli. Eli kyllähän, jos ei olisi näitä rajoitteita, että se on niin voimakkaasti Microsoftiin sitoutunut, niin kyllähän mä tekisin kaikki C-sharpilla, on se sen verran parempi noista. Joo, mutta te ette usko sitä, vaan maailmalla pyydetään Java-osaajia, niin meidän on pakko puhua Javastakin, ja siksi me käytetään tällä kurssilla Javaa. Mutta tämä on äärettömän vaikea asia aina, kun me aloitetaan jotain projektia, että mikä on ne työkalut, millä me sitä projektia tehdään. Meidän pitää valita sinne kieli, meidän pitää valita sinne kirjastot, ja niiden pitäisi periaatteessa elää jopa 30 vuotta niiden asioiden. Että korppi ensimmäinen versio, kun sitä käytettiin, niin se oli se 2001, kun se oli mulla kurssilla, kun sitä eka kerran käytettiin, paljon siitä on 18 vuotta. Ja jos ei noin olisi hölmöily, niin se olisi elänyt helposti vielä 15-20 vuotta, kun sitä olisi vähän ulkoasua korjattu, mitä ei ennen kuin korjattu pitkään aikaan. Eli tuommoisen ohman elinikä voi hyvin helposti olla 30 vuotta, ja silloin se tarkoittaa, että niiden työkalujen pitäisi olla olemassa sen verran. Mulla tuli yksi sulatettu järjestelmä korjattavaksi muutama vuosi sitten. Se oli joku 25 vuotta ollut jossakin. No niin, mä ajattelin, että voi ei, saanko mä sen millään kuntoon. No mikä siinä oli vikaa, sieltä oli loppunut patteri. Muistipiirissä on sen pieni patteri, niin se oli loppunut ja niillä luotaan 10 vuotta elinikä, se oli elänyt 25 vuotta, niin siitä saatiin jotain perspektiiviä, että paljonko niin kuin tuotteiden pitäisi elää. Ja tällä hetkellä tämä nettitouhuilu elää semmoista muutaman vuoden sykliä, että meille jatkuvasti tulee uusia vekottimia, joita otetaan innolla käyttöön ja kohta niitä ei ole olemassakaan. Eli Timin kanssa esimerkiksi erehdyttiin käyttämään Googlen semmoista kuin Angular JS-niminen tuote, niin nyt sitä ei enää kohta olemassakaan. Eli väärä valinta, ei ole nippanappa 5 vuotta, niin väärä valinta ja alusta kuolee alta pois. Eli siinä on pakko niin kuin vaihtaa joku toinen kirjasto sinne alle. Eli nämä on tosi pahoja juttuja, nämä että millä me valitaan työkaluja. Onneksi kielten kohdalla on vähän helpompaa, että nämä kielet ei, kun ei mene niin kuin uutta kieltä heti rynnimään käyttämään, kun se tulee, vaan katsoo jonkun 5 vuotta, että se kieli on ollut ja mikä sen suunta on niin kuin maailmalla. Ja sitten edes harkitsee semmoisen kielen käyttöä. Mutta Javahan on nyt melko vakiintuneessa asemassa ja C-sharpi, että ne on varmoja valintoja, tietysti mihin vaan. No niin, noita Hello-völtejä katsottiin eilen sieltä. Yksi semmoinen kohtuullinen ero tuolla C-sharpilla ja Javalla, mikä pitää muistaa, niin niissä on pikkasen erilainen logiikka siinä, että kun me otetaan mitä tahansa osajoukkoja, tämä ei koske pelkästään merkkijonoja, vaan kaikkia muitakin osajoukkoja, niin C-sharpissa osajoukot otetaan sillä tavalla, että sinne viedään parametrina sen osajoukon alku ja pituus. Ja esimerkiksi merkkijonon tapauksessa tarkoittaa sitä, että C-sharpissa, jos mä haluan tästä 3 ensimmäistä merkkiä, niin mä sanon, että paikasta 0-3 merkkiä. Javassa viedään parametrina alkupaikka ja exclusive loppupaikka, eli semmoinen paikka, mitä ei enää oteta mukaan. Ja silloin, kun me lähdetään nollasta liikkeelle, niin niillä ei ole mitään eroa. Mutta sitten se yllätys tulee, kun me lähdetään sitäkin muusta kohdasta, niin esimerkiksi tässä kohti me lähdetään ykköset ja otetaan 3 kirjainta, niin ne on silloin nuo. Javassa, jos mä sanon 1,3, niin se tarkoittaa, että lähdetään ykkösestä, ja sitten mennään sillä tavalla, että ei kolmoseen asti. Eli ajatelkaa, mistä tuo kolmonen on, että se kotoisin, niin se on tavallaan se forcein mukaan i pienempi kuin 3. Eli Javassa tuo on niin kuin tavallaan sen iteroinnin lopetusehto ja pienempi merkki siinä. Eli tämän kanssa muni niin kuin jatkuvasti, kun siirtyy näiden kielen välillä, että muutenhan nämä melkein voi niin kuin naps vaan ottaa tuon toisen koodin. Vähän eri tavalla kirjoitetaan alijohman nimet, mutta muuten voi melkein naps ottaa, mutta sitten se toimii näissä, missä rajoitetaan alueita, niin eri tavalla. Muuten se on aika helppoa. Pääteohjauksessa teidän pitäisi nyt tällä viikolla tehdä se, että opettelette kääntämään komentoriviltä sitä Java-ohjelmaa, koska se on teidän ymmärrettävä, mitä siellä tapahtuu. Kun te käytätte jotain Eclipsen kaltaista ideaa, niin teidän ymmärrettävä, että ette te tee siinä mitään hienoa. Te kirjoitatte ohjelmaa, te sanotte, että ajaa, niin se käy aina tekemässä sen saman käännöksen, mikä teidän pitää osata tehdä komentoriviltä käsiin. Ja sitten kun se on sen tehnyt, niin sitten sen jälkeen se ohjelma ajetaan ilmoittamalla sen ohjelman class-tiedoston paketti, missä se on, ja sitten se luokan nimi, mitä käytetään, niin kuin eilen katsottiin. Ja kaiken te pystytte tekemään ilman mitään työkalua. Se ainoa työkalu, mitä minimissään tarvitsette, oli se JDK-asennus, että teillä on se Java ja Java-komento olemassa. ja sitten jollakin tavalla tuottaa niitä tekstitiedostoja. Että se Eclipse vaan helpottaa sitä hommaa, kun meillä isonee ongelmat. No niin, tuossa on sitten pitkästi höpinää niistä asioista, mitkä on ihan samalla tavalla kuin C-Sharpissa. Kommentointi on pikkasen eri käytänne. Se oli sinne XML-pohjainen kommentoitu C-Sharpissa, ja täällä on tämmöinen MIAO-alkuinen dokumentaatiokommentointi. Pakkakesta puhutaan tuossa, kun tehdään noita malliesimerkkiä. Joo, tuossa on hirveät pätkät noita, että noi on melkein kirjoittu semmoisella, joka ei koskaan kuullut. Kirjoittamistota, eli white space tarkoittaa tyhjämerkkiä. Tyhjämerkki voi olla mikä tahansa välilyönti, tapulointi, rivinvaihto. Ja sitten voi olla tukku vielä noita Unicodeissa olevia semmoisia tyhjämerkkiä. Eli niitä tyhjämerkkiä saatte sijoitella melkein mihin tahansa, mutta ei keskelle sanaa. Eli samaan ohjelman voitte kirjoittaa vaikka noin, että jokainen asia on eri rivillä, tai sen voitte kirjoittaa noin, että jokainen asia on samalla rivillä. Ja siitä voitte miettiä, että mikä niistä on niin kuin helpompi lukea. Eli koittakaa kirjoittaa se nätisti. Mulle tulee aina itku ja paha olo, kun mä näen semmoisia, missä ei yhtään sisennetty niitä, tai niin sisennykset on väärin. Se on melkein yhtä vaikeaa kuin äidinkielen opettajalle se kirjoittaa sille aineen, missä ei ole yhtäkään kappaleen jakoa. Nämä sisennykset on se, millä se tehdään niin kuin luettavaksi se ohjelma ja rivivaihet oikeassa kohti ja muuta, että käyttäkää niitä kunnolla. Ne ei ole syntaktisia asioita, mutta sitä ei pysty kukaan lukemaan, se tehdään väärin. Joo, no niin, sitten tuossa on tehty joku ohjelma, mikä vähän interaktiivisesti kyselee, jotakin siitä on siellä luonnoksivulla linkki siihen, milloin tämä on tehty niin kuin video, milloin tämä on tehty ohjelmaksi. Voitte katsoa sen sieltä, tehdään tämän korvikkeeksi tänään sitten, kun on viitteet on katsottu, niin tehdään tämän korvikkeeksi graafinen ohjelma. Mutta tehtiin me mitä tahansa, niin muuttujia meidän osattava näissä kielissä meidän esitellään muuttujat sillä tavalla, että me sanotaan aina se muuttujan tyyppi ja sitten se muuttujan nimi ihan samalle kuin C-Sharpissakin. Ja niitä muuttujia voi alustaa siinä esittelyyhteydessä ihan niin kuin C-Sharpissakin. Muuttujatyyppejä on ehkä hiukkasen vähempi, ja niistäkään me ei ihan kaikkia tällä kurssilla välttämättä tarvita. Eli lähinnä me ehkä käytetään booleania, inttiä, ehkä jossakin harvassa tapauksessa longia, ja double ja totta kai car on tavallaan sitten, kun se on yksi kirjain sieltä merkkijonosta. Merkkijono ei ole alkeista tietotyyppi, vaan merkkijono oli jo, ja sitä katsotaan kohta tuossa viitteen yhteydessä. Int on aina 32 bittiä. C:ssä int on sen kokoinen, mitä se prosessoriarkkitehtori tykkää. Eli C-ohjelman int voi olla 600 bittiä, tai se voi olla paljon enempikin. Ja se tekee ongelmaksi, että huonosti tehdyt C-ohjelmat eivät siirry niin kuin prosessoriarkkitehtuurista toiseen. Ja Javassa ja C-Sharpissa on tehty se tiukka päätös, että oli tämä missä prosessorissa tahansa, niin se on 32 bittiä. Eli jos se sattuisi oikeasti olen 8-bittinen prosessori, eli tarkoittaa, että pienin yksikkö on 8 bittiä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että saadakseen yhden intin se prosessori joutuu tekemään 4 kappaletta muistihakuja, että se saa kasattua yhden intin siitä. Mutta se tekee sen niin kuin aina samaan kokoiseksi ja se antaa paremmat mahikset siihen, että me voidaan näitä ohjelmia heittää niin kuin järjestelmässä toiseen. Double on samaan kokoinen. No niin, sitten tuossa oli tuo esimerkki tuossa. Muuttujan nimessä samat säännöt kuin C-Sharpissakin. Muuttuja pienellä nimellä. Sitten meillä on tukku varattuja sanoja, joita ei saa käyttää muuttujan nimessä. Ihan niin kuin C-Sharpissakin on varattuja sanoja. Eli niitä, että saa käyttää muuttujan nimessä. Ei saa alkaa numerolla ja niin edespäin. Tuossa oli tuota muuttuja voitte alustaa siinä periaatteessa esittelyyhteydessä ja niin edespäin. Sitten tässä on kovasti tarinaa siitä, miten me ruvetaan tavaraa merkkijonoon, ja tätä mä en opi ikinä ymmärtämään, että miten kaikissa kielissä on voitu tehdä niin käsittämättömän vaikeaksi ihmisen syötteen saaminen. Se on kuitenkin se yksi oleellisin asia nykypäivänä, että niin kun ohjelma toimii, sitten pyytää ihmiltä jollakin syötettä, ja ihminen antaa kun syötte, ja sitten ohjelma pitää jatkaa. Ja kaikissa kielissä, mitä mä käytän, mä joudun ensin kirjoittaa itselleni hyvät aliohjelmat näiden tekemiseen, ja mä ymmärrän, miksi se pitää olla tällä tavalla tehty. Ehkä se johtuu sitä historiasta, että ennen ohjelmat olivat vain raakasti laskevia asioita, eli se, millä arvoilla se laskee, niin saattoi olla osa sitä ohjelmaa, koska niin se tehtiin se reikäkorttikasa sitä ohjelmasta, ja se lähdettiin jonnekin ohjelmaksi muutettavaksi ja ajettavaksi, ja sitten sieltä tuli vastaus, niin tavallaan se syöte ei ollut silloin semmoinen interaktiivinen, niin kuin se on tänä päivänä, mutta onko näiden ollut pakko jäädä sille tasolle näiden ohjelmien kieltä, niin sitä en ymmärrä. Ja vielä pahempi tuo asia on sitten, jos te teette semmoisen, mikä pitäisi numero syöttää, niin missään mä en ole nähnyt toimivaa systeemiä tähän niin kuin valmiina, että nuo numerot käsiteltäisiin nätisti, vaan sieltä tulee käsittämätön virheilmoitus mömmöisenä annetta numeroa. Eli se ainoa, mitä mä oon keksinyt, että tämän saa kunnolla tehtyä, niin luetaan aina asiat merkkijonoihin, ja sitten sieltä merkkijonosta ruvetaan parsimaan sitä numeroa pihalle. Ja siksi mulla on tuossa esimerkissä nyt vaikka tuollainen kysy int, mikä tekee just sen, että se kaivaa sen tiedon ensiksi merkkijonoon, ja sitten lähtee sitä merkkijonosta käsin tavalla tai toisella kaivamaan sitä tietoa. Ja niitä voitte ajaa Snap-timissä, jos ette halua omaan koneeseen ottaa. Joo, mutta tuo tämän päivän pääasia viitteet, tämä oli mulla C-Sharpissa tämä sama asia. Sama asia, mutta mennään vielä kerran läpi te, ja minkähän takia tämä ei tässä missään pakkakessa, mutta nyt mä teen tonne Exifseen tästä esimerkkiä ja tehdään sinne sitten pakkake. Eli Eclipsessähän meillä on näitä käsitteitä, jos verrataan tuonne Visual Studioon, niin Visual Studiossahan semmoinen käsite kuin Solution, minne kasataan niin kuin paljon samankuuluvia asioita. Että jos mä teen vaikka jonkun projektin, missä tehdään jotakin asiaa iPadille ja Androidille ja työasemalle ja muuta, niin ne on loogista kasata yhteen Solutioniin. Ja tätä Solution-käsitettä vastaa sitten Eclipsessä nämä workspaceit. Eli workspace on semmoinen, missä on, voi olla monta projektia. Projektihan on samanlainen käsite kuin Visual Studiossakin. Eli se solution kasas monta projektia samaan katon alle, niin workspace kasaa monta projektia samaan katon alle. Ja sitten siihen workspaceen kuuluu kaikki ne asetukset, mitä te olette tehneet. Eli ne asetukset, mitä te siihen Eclipseen suurella vaivalla siinä asennusurakassa muuttelitte, niin ne asuu siinä workspaceissa. Jos te aukaisette uuden workspacein, niin ne asetukset pitää tehdä uudestaan. Ja sen takia, että niitä asetuksia tarvitsisi ihan välttämättä tehdä kaikkia uudestaan, niin te voitte sitten tehdä siellä exportin, missä te exportaatte vaikka ne teidän preferenssit sieltä johonkin tiedostoon, se toisessa workspaceissa importaatte, niin sillä tavalla niitä ei tarvitse tehdä alusta asti uudestaan. Okei, no nyt mulla on tässä niitä, mitä ollaan tähän asti tehty, niitä projekteja, ja sitten ne meidän kirjastot on mulla tuossa projektina, ja esimerkiksi demot mulla on projektina, eli mä suosittelisin teille, että teillä on kurssi aikana yksi workspace, minne te teette yhden projektin, mihin teette kaikki demot, yhden projektin, minne teette teidän harjoitustyön, ja sitten vaikka yksi projekti, missä on kaikenlaisia pikkukokeiluja, koska niitä kannattaa tehdä niin kuin aina kun joku ei meinaa toimia, niin sillä kannattaa erottaa semmoinen pieni ohjelma tehdä, missä kokeilee asioita. Niin ainakin semmoiset projektit teillä kannattaa siellä itsellä olla. No niin, nyt mulla on se valmis workspace tuossa, mitä se kysyy silloin, kun Eclipse käynnistyy, ja sinne mä nyt haluan tehdä uuden Java-projektin tätä luentoa varten, ja olkoon sen projektin nimi nyt vaikka Live06. Ja en ikinä uskalla laittaa tuonne default locationiin, koska se workspace on hakemisto. Ja jos te teette sen default locationiin sen asian, niin teidän YouTube menee sinne workspacein alaseen hakemistoon. Kuulostaa helpolta, mutta kun se workspace hajoaa aina vähän väliä. Että viime vuonna se oli hajonnut mulla, kun mä kuuntelin videoa, niin 3 kertaa jo tässä kohti kurssia, mikä ei ole vielä pitkällä, niin oli 3 kertaa hajonnut, tarkoittaa, että se workspace pitää tuhota, koska siellä on hirvittävä määrä tiedostoja, ei sillä todennäköisesti kuin yksi rikki, mutta kuka sen löytää sieltä, että mikä on rikki. Niin silloin, että me saadaan asiat kuntoon, niin helpointa on tuhota se workspace, ja sitten se harmittaisi, jos kaikki meidän työt on se workspace alla ja tuhoutuu ne kanssa. Koska ne ongelmat ei yleensä ole siellä meidän koodissa, siellä on syntaksivirheitä ja muita, mitä pystytään korjaamaan, mutta ne Eclipse ei lähde käyntiin, niin ne ongelmat on siellä workspaceissa. Niin sen takia mä teen aina nämä aina nämä projektit niin johonkin selvästi eri paikassa olevaan hakemistoon kuin ne workspaceit, niin mä voin sen workspacein tuhota aika huoletta. No niin, eli mä sanon, että se asustaa tuolla, katon huolella, että mulla on se oikea JavaFX tuohon menossa, tai se JRE, jossa se JavaFX mukana. Tossa kohti, jos mä haluaisin muuttaa, jos tähän tulee väärä, niin mä en tiedä, millä ihmeellä tämän voi muuttaa. Mun mielestä se, kun mä katsoin niitä videoita, mitä mä tein asennusten yhteydessä, niin tätä pystyi muuttamaan, mutta nyt sitä ei ole sen jälkeen pystynyt muuttamaan. Eli ainoa, mitä mä oon keksinyt, että pistää tuon ruksin hetkeksi takaisin, ja nyt voi tuon muuttaa, jos se on väärä, ja sitten laittaa sen ruksin pois siitä. Et nää on tämmösiä. Okei, täällä Nextin alla oli tää linkki, että create module info. Tää on niitä Java 11 juttuja, mitä mä en vielä ymmärrä, että miten tätä käytettäisiin yksinkertaisesti, niin ei käytetä sitä. Eli tää liittyy siihen, että koska näistä Java-tiedossa rupesi tulla hirveitä möhkäleitä, niin ne rupesi sitten tekemään Javasta tämmöisen modulaarisen, ja siksi siellä on tämmöinen ihme module-info-tiedosto, missä sanotaan hyvin tarkkaan, että mitkä kaikki palat siihen lopulliseen tuotteeseen otetaan, jopa sieltä JRE:stä vaan pienemmät palat, jolloin ne saadaan pienempiä käännettyjä yksiköitä sieltä tulemaan. Mutta se tarvii niin kuin hillittömän XML-tiedoston, missä kerrotaan XML-tiedostoja ja muita, missä kerrotaan näitä asioita, ja en mä niitä osaa käyttää, niin helpointa ottaa tämä tästä pois. Tai jos se unohtaa tuossa ottaa pois ja menee tekemään tämän projektinsa, niin tässä kohti se kysyy, että luodaanko sinne module-info, ja siihen vastaat, että ei. Jos siihen kuitenkin erehdytte vastaamaan sen create, niin teille syntyy tänne SRC-hakemistoon module-info-jama, mihinkä teidän pitäisi tähän kertoa, että mistä paloista tämä ohma koostuu. Helppo ratkaisu, menkää tuohon hiiren oikealla, ja jos teillä on se syntynyt, niin tuhotkaa se sieltä pois. No niin, eli lähdetään tämän näköisestä liikenteeseen, että meillä on tämä meidän hakemisto. Eli nyt kun mulla on tämä meidän hakemisto tässä, niin tämä alle on syntynyt nyt SRC-niminen hakemisto source, minkä alle mä kirjoitan oman koodin, ja pin-hakemisto, minkä alle tulee ne class-tiedostot. Ja sitten ruvetaan kirjoittamaan sitä meidän ohjelmaa. Eli luodaan uusi Java-luokka, koska kaikki on luokkia täällä, niin luodaan uusi Java-luokka. Ja se Java-luokan nimi on nyt tällä kertaa tuo jonotesti. Ja menkö se nyt tuonne live 06 pakkakeen. Ja jos mä nyt sanon, että tehdään sinne pääohjelman saman tien ja laitan nyt jonkunlaiset kommentit siihen, niin katsotaan minkälainen tulee. Noin, niin se luo tänne alihakemiston live 06 jonotesti. Sitten se uikuttaa täällä siitä, koska on ne mun asetukset siellä, että ei saa olla mitään kommentoimatonta. Ja tämä valmis kommentti, mikä tämä luo, niin tänne se mätkäsee args, mutta ei kerro mikä se on, niin se on silloin virhe, koska meillä on siellä parametri lähetty kommentoimaan, mutta ei kommentoitu loppuun. Tuohon mä laitan ei käytössä, koska tässä ohjelmassa mä en sitä käytä. C-Sharpissahan te pystytte tekemään sillä tavalla, että tämän mainissa olevan args-parametrin jättää pois, jos ette halua sitä käyttää, mutta täällä ei voi sitä tehdä. Samalla tavalla taas sitten uikutuksia, jos teillä on tyhjä sulku, eli se on täällä mun asetuksella aina uikutus, kun tuossa ei mitään järkeä, että meillä olisi tyhjät sulut, niin jos te johonkin tilapaisjuttuun tarvitte ne tyhjät sulut, niin siihen voi laittaa sitten kommentit, että se ei siitä kohti valita. No niin, mitä mä oon tässä lähdössä demonstroimaan, niin mä oon lähdössä demonstroimaan sitä, että jos mulla on kaksi merkkijonoa, eli mä esittelen täällä merkkijonoon S1, josta sen valittaa, että mitä ihmettä sillä on tommonen S1 esitelty, kun sä et sitä käytä. Elikkä value local variable S1 ei ole käytetty. Ja tottahan se on, että tyhmä olisi esitellä muuttuja, mitä ei koskaan käytä, koska se on aina sillä ongelma. No sitten mä esittelen toisen merkkijonon tänne, ja control-välilyönnillä saatte sen, että jos ei se meinaa sinne tuoda niitä täydennysjuttuja, niin control-välilyönnillä voitte houkutella se esille sieltä. Sitten S2, ja jos mä nyt teen tähän ensiksi tämmöisen, että mä laitan, että molemmat merkkijonot on ekaa. Ja sitten mä esitän kysymyksen, että onko S1 sama kuin S2. Ja jos se on sama, niin mä sitten tulostan, pitäisi kirjoittaa siihen system, hetkinen, System Out Print Line pitäisi osata siihen kirjoittaa. Ja tämä on hirveästi Eclipseä tämmöisiä templateja, joita voitte itsekin tehdä sinne, vaikka kuinka paljon, kun menette tuonne Window Preferences ja editte sen template, niin te voitte tehdä kaikesta, mitkä niin toistuu kirjoitettava asia, niin itse uusia. Täällä on valmiitakin esimerkiksi, kun kirjoitatte sys-o, jos mä kirjoitan sys-o ja painan Ctrl-välilyönti, niin se täydentää siihen se System Out Print Line. Jos sen osaa ulkoa, niin kirjoittaa sen kokonaan siihen, mutta jos enempi kirjoittaa, niin kannattaa itsellensä tehdä niitä templateja ja sillä tavalla saada se elämä helpoksi. Eli jos tuo S1 ja S2 on samat, niin mä tulostasin täällä vaikka, että samat on. Tulostanko mä tuolla muuta? Joo. Ja sitten jos ne ei ole samat, niin silloin mä tulostan vaikka sys-o. Sys-o ja ei-o. Ei-o samat. Noin. Ja nyt mä ajan sen, painoin vahingossa Ctrl+F5 muistissa Visual Studiosta, eli Ctrl+F11 ajaa sen ja tuo toinen debukkaa sen. Ja nytten Visual Studiossahan meillä aukesi oma ikkuna siihen, kun me tämmöinen konsoliohma ajettiin, mutta tämä Eclipse näillä oletusasetuksilla aukaisee tänne tämmöisen konsolevälilyönnin välilehen, mihin nämä tulostukset tulee. Eli nyt tästä voisi tehdä sitten päätelmän, että merkkijonoja voi verrata tuolla tavalla, että yhtä suuruusmerkillä, mutta höpölöpö. Eli tehdäänpäs tuohon eri tavalla tuo toinen merkkijono. Sanotaan tuossa kohti, että luo uusi merkkijono, jonka sisältönä on eka. Ja nyt kun mä ajan tuon Ctrl+F11, niin tulos on, että ei ole samat. Ja tässähän tämä toimii nyt eri tavalla kuin C-sharp. Eli C-sharpissa oli otettu niin kuin aloittelevia käyttäjiä helpottamaan semmoinen asia, että siellä oli tehty operator overloading -ominaisuutta. Eli C-sharpissa voitte määritellä uudestaan operaattoreita, niin kuin C++:ssakin, mutta Javassa ei voi. Eli C-sharpissa oli määritelty tämä yhtäsuuruusoperaattori sillä tavalla, että jos sen osapuolet on molemmat merkkijonoja, niin se tekee sisältövertailun. Ja Javassa ei ole mitään tämmöistä operator overloadingia. Meillä on function overloading olemassa. Käännän sen kuormittamisessa, koska se suomenkielinen käännös ylikuormittaminen kuulostaa rumalta, ja minusta tämä overloading on hieno asia. Eli me voidaan tehdä funktioita, joilla on sama nimi, kunhan ne parameterilistallaan poikkeaa toisistaan. Mutta operaattoreille me ei voi tehdä mitään, ja aina kun me verrataan Javassa semmoisia asioita, mitkä ei ole perustietotyyppiä, niin silloin tämä vertailuoperaattori vertaa arvoja. Ja siksi meidän pitää nyt ymmärtää nuo viitteet, että mitä ne tarkoittaa. Eli katsotaan nyt tuosta kuvasta, että oikeastaan samaa kuvaa mulla on täällä Timissä, ja tässä Timissä voitte tähän piirrelläkin tähän päälle, tähän kuvaan. Eli mitä se tarkoittaa, kun mä esittelen tuossa ohjelmassani, saanko mä vähän lyhennettyä tuossa tilapäisesti? Saan. Mitä se tarkoittaa, kun mä esittelen täällä, että mulla on muuttuja S1? Niin se tarkoittaa sitä, että kun kääntäjä tulee tähän kohtaan, niin kääntäjä huomaa, että S1-kokoinen tila pitäisi varata tälle meidän ohjelmalle. No, mitäs tyyppiä tästä S1 on? Se on tyyppiä string. Mikä string on? No, sitten se huomaa, että string on olio. Kaikki oliot ovat semmoisia, että niitä vastaava muuttuja on olioviite. Eli silloin se varaa jostakin kohti meille muistia. Tässä tapauksessa muistipaikasta 100, mutta tämä voi olla ihan mitä tahansa paikka, missä se varaa meille muistia. Varaa meille muistia sen verran, että se saa tehtyä sinne yhden olioviitteen. Ja olioviitteet vie aina saman verran tilaa, oli ne nyt viitteitä kissoihin tai koiriin tai merkkijonoihin tai muuhun. Eli siitä, että se olio, niin se tietää, että se varaa meille, sanotaan nyt vaikka 32 bittiä, koska sillä pystyy aika moneen 2 miljardiin olioon viittaamaan. Oikeasti tämä on himpun verran monimutkaisempaa, mutta tämä riittää niin kuin malliksi tähän täysin. Ja C:ssä tämä tapahtuu just tällä tavalla, niin tämä riittää ihan hyvin malliksi tästä kuvittelusta. No, sitten kun meillä lukee tällä toisella puolella ekaa, niin se tarkoittaa sitä, että jonnekin kohti maailmaa se generoi olion, joka on tyyppiä merkkijono, jonka sisältönä on kirjaimet eka, ja tässä tapauksessa on generoinut ne sitten tämmöiseen kuin heap, kekomuistiin, niin sinne se on generoinut meille tässä leikissä, vaikka on 8010 tuon, ja sitten siihen meidän muistipaikkaan S1 se sijoittaa viitteen sinne että missä se meidän merkkijono asustaa. Ja sitten kun mä sanon tässä toisessa, että tehdäänpäs S2, joka on kanssamerkkijono, niin sama tarina se menee ja etsii, että missä mä löytäisin muistiin sen verran, että sinne mahtuuko oli jo viite. Hahaa, koska tuo S2 oli paikassa 100 ja se vie 4 tavua, niin mä otan sen 4 tavua seuraavasta paikasta. Eli mä otan tosta sitten tilaa, että siihen tulee se viite. Oho, pitää luoda uusi merkkijono-olio. Se menee ja luo uuden merkkijono-olion, alustaa sen kirjaimilla ekaa. Ja sitten se on syntynyt jonnekin paikkaa maailmassa. Yleensä nämä oliot menee sinne kekomuistiin, mikä on eri paikassa kuin nämä aliohjelman lokaalit muuttujat. Eli aliohjelmahan pääohjelmakieli, se alkaa tuosta ja loppuu tuohon, niin sillä aliohjelmalla on lokaalit muuttujat, mitkä on yleensä jossakin kutsupinossa tai vastaavassa. Niin nyt se generoi meille tuon jonnekin, se on generoinut sen tuonne 8040 ja siksi tuonne S2 sijoitetaan viite, että tuolla asustaa se meidän eka. Ja nyt sitten kun mä kysyn siinä meidän ohjelmassa, että onko eka sama kuin toka, S1 sama kuin S2, niin silloin mä kysyn sitä, että onko nämä kaksi arvoa, tämän arvo on 8010, tämän arvo on 8040, mä kysyn, että onko näiden arvot samat. Muistakaa, että ne on ihan keksittyjä, ne on 8000 jotakin, niitä, ne voi olla ihan mitä tahansa oikeassa elämässä, mutta malliksi nyt jotakin, että mitä ne arvot on. Ja eihän nuo ole samat. Ihan erilaiseltahan ne näyttää. Ja silloin vastaus kysymykseen, että onko nämä kaksi merkkiä on samat, niin vastaus on, että ne ei ole samat. No niin, oikeastihan se asia pitää verrata sitten, kun me verrataan merkkijonoja, niin oikeastihan tuo kysymys pitää esittää, että me sanotaan S1:lle, että hei, mitäs jos sinua verrattaisiin S2:een, niin mitä sä olisit siitä mieltä? Ja tämäkin IQS on Boolean metodi, jolla menee parametrina objekti, mikä tahansa objekti. Ja jos sille viedään objekti, mikä on muuta tyyppiä kuin merkkijono, niin vastaus on heti, että ei ole sama. Ja muistakaa, tämä on kauhea juttu, että jos te kysytte S1:ltä ja S2:ltä, joka saattaisi olla string builderi, vaikka niissä on sama sisältö, niin silti vastaus on, että ne ei ole samat, koska ne ei ole samaa tyyppiä. Eli se on tosi tylyä, että niiden pitää olla just samaa tyyppiä, että ne voi olla edes samanlaisia, vaikka ne niin kuin näyttää samalta niin kuin tavallisen ihmisen mielestä. Molemmat tulostettuna näyttää ekaa, niin silti ne ei ole samaa. Joo, palataan. Mä tuun kohta tuohon kysymykseen, että jos me ei nyytä käytetä tuolla. No niin, no nyt ihan laiskuus iskee mulla, eli tähän mä haluaisin kirjoittaa nämä samat asiat. Eli nyt mulla iskee laiskuus vaan tuossa, ja mä haluan sitten tehdä tämän sillä tavalla, että mä sanon vaan, että tulosta mulle, että onko tuo S1 sama kuin S2, niin mulla ei tarvi koko ajan kirjoittaa noita iffejä tähän ja muuta. Eli tuommoisen mä haluaisin tehdä. Ja sitten sama juttu, mikä ohjelmointi ykkösessä opittiin, eli nyt mulla on aliohjelmakutsu tulosta. Ei ole mitään syytä, miksi aliohjelma voisi olla semmoinen, että kaikki saa käyttää sitä. Eli silloin, kun aliohjelmalla ei ole muita sivuvaikutuksia kuin ehkä joku tulostaminen tai muuta, niin eikä se muuta mitään globaaleja muuttujia, niin en mä näe mitään syytä, miksi se voisi olla aina julkinen. Selkeästi tämä ei palauta mitään, tämä meidän aliohjelma, niin kuin tuosta näkyy, niin sitä ei ole sijoitettu mihinkään, eli siksi se oli Void-aliohjelma. Sitten sillä aliohjelmalla oli nimenä tulosta, ja tässähän tämä meidän kirjoittamistapa, coding convention, eroo tuosta C-sharpista, että nyt me ollaan kirjoitettu tuo aliohjelman nimi pienellä kirjaimella, kun C-sharpissa me kirjoitettiin aliohjelmien nimet isolla kirjaimella. Eli Javassa kirjoitetaan luokkien nimet isolla kirjaimella, ja melkein kaikki muut sitten pienillä kirjaimilla. Et siinä on erilainen se coding convention, ja sitä kannattaa aina noudattaa, koska se on sitten vaikea lukea sille kielen, kieltä päivittää lukevalle, jos sitä coding conventionista poiketaan. Mulla oli tuohon tulossa jonkunlaiset kommentit, eipä ole kanssa näköjään. Niin joo, statiikhan sen pitää tietysti olla, eli statiikhan sen pitää olla silloin, kun meillä ei ole mitään olioita kyseessä. Se voisi olla public, mutta siinä mallissa mulla on se private sen takia, että tuota privateja ei tarvitse kommentoida. Siinä on laiskuus iskenyt. No niin, nyt se uikuttaa pelkästään siitä, että siitä puuttuu noin sisältö, niin periaatteessa nyt se on niin kuin syntaktisesti oikein, paitsi täällä mulla on yksi parametri, mikä on tuo S1, on S2, niin sehän on totuusarvo, eli silloin mä esittelen tämän parametrin niin täällä boolean. Laitetaan sama nimi kuin tuolla on B, oliko mielikuvituksellinen nimi. Boole on B ja sitten sen sisältö on tuo, minkä mä ehdin tuohon äsken kirjoittaa. Eli jos meillä on tuo B on tosi, eli nyt äskeisessä tapauksessa kun me verrattiin tuo, niin sehän oli false, niin nyt meillä menee se false tuonne parametrina B, ja nyt kun tuo false, niin se tulostaa meille, että ei ole samat. Niin mun ei tarvitse nyt sitten jokaisen jutun jälkeen niin paljon kirjoittaa tuota möhnää tuossa. Eli nyt samalla tavalla, jos mä haluan tuolla equalsilla noita vertailla, niin equals palauttaa boolean, ja sen mä voin vielä tulla tulostalle, ja tulosta sen perusteella sitten tulostaa mulle samat tai erit. Ja nyt Ctrl+F11, niin tämä on false, siksi se tulostaa, että ei ole samat. Nyt kun me kysytään siltä toiselta, että oletko sama, niin se tulostaa, että on sama. No mennäänpäs hetkeksi siihen, mitä äsken kysyttiin, mihin vähän liittyy tuo, että jos tuossa lukisikin tuo ekaa suoraan, niin kuin mä äsken näytin, niin nyt se tulostaa samat on molemmissa tapauksissa. Ja miksi se näin teki, on ensimmäinen kysymys, että eihän näiden pitäisi olla samat merkkijonot. Mutta koska se meillä on se ensimmäinen, laitetaan nyt tonnekin sama. Eli tuo ensimmäinen luonti tarkoittaa sitä, että luodaan jonnekin maailmankolkkaan merkkijono eka ja laitetaan tämä S1 viittaamaan siihen, niin silloin se S1 viittaa tuonne. No sitten tässä toisessa tapauksessa, kun me sanotaan, että S2 on eka, niin me luodaan jonnekin maailmankolkkaan merkki, jonne se lukee eka, mutta kun se kääntäjä huomaa, että hahaa, mähän olen kerran luonut tänne jo merkki, jonne on eka, niin minkäs ihmeen takia mä loisin sen toisen merkki, jonne on, muistiahan siinä vaan menee hukkaan, ja siksi se ei luokkaa uutta merkki, jonne on, vaan palauttaa sitten siitä tapauksessa, tässä jälkimmäisestä eka-tekstistä se palauttaa viitteen sen samaan, minne se ensimmäinen eka luotiin. Ja silloin siinä tilanteessa nämä molemmat on 8010. Ja nyt kun me verrataan niitä keskenään, niitä arvoja, niin molemmat on 8010, me saadaan tulokseksi, että ne olisi mukaan samat. Ja siellä demoissa oli hirveän moni sortunut semmoiseen, että vertaisi esimerkiksi, että onko merkki on tyhjä. Sillä tavalla, että S1 on lainausmerkit vierekkäin. Ja se ei voi onnistua kuin äärettömän hyvällä säkällä. Samalla viikolla kannattaa vetää äkkiä lottoriviikossa, kun se sattuu teillä onnistumaan. Koska se onnistuu vaan silloin, jos teillä on luotu sinne jo yksi tyhjä merkkijono. Ja nyt se S1 on satuttu sijoittamaan nimenomaan just se luotu merkkijono. Niin silloin se saattaa olla, että se vertailu tuottaa sinne oikein. Ei. Eli kysymys oli se, että jos mä tämän S1 laittaisin new string eka ja S2 laittaisin, että se on tuo vakio eka, niin nyt ne ei minun mielestä ole samat. Eli tämä new pakottaa siihen, että se ei pääse nyt huijaamaan mua ja käyttämään sitä kerran luomaansa. Ja minkä takia se sitten uskalti täällä mulla luoda sitten sillä tavalla, että se tai tehdä sillä tavalla, että se ei tuossa tapauksessa tehnytkään uutta, vaan se uskalti palauttaa viitteen samaan paikkaan. Miksi sen uskalti tehdä? C-sharpissa oli sama asia. Sen takia, että ne merkkijonot on immutable. Eli vaikka nämä molemmat osoittaa, viittaa tuonne samaan paikkaan, niin kumpikaan ei pysty muuttamaan sitä sisältöä. Kun se on kerran ekana syntynyt, niin se on ikuisesti eka. Ja se on se, miksi tänne on tehty kaksi merkkijonoa tänne C-sharpiin ja Javaan. Että nyt näitä on helppo käsitellä tietyssä mielessä näitä stringejä, mitkä on immutableja. Niitä uskaltaa viedä helposti parametrina aliohmille, koska tietää, että se aliohmalle vaikka viedään parametrina se. Eli sinne pitää viedä se viite, sinne ei voida sitä merkkijonoa viedä. Me viedään se viite, että tuossa on mun merkkijono, niin me tiedetään, että se aliohmassa kukaan ei voi sitä merkkijonoa muuksi muuttaa, että kun aliohmassa tullaan takaisin, se merkkijono on edelleen sama. Ja se nopeuttaa sitä merkkijonon käsittelyä. C++ ei ole kuin yksi merkkijonotyyppi. Ja silloin kun se merkkijono viedään jonnekin parametrina, niin se voitaisiin viedä niin kuin arvona, jolloin sinne viedään kaikki se kopiot sitä merkeistä, mikä on hidasta se kopion tekeminen. Niin sitten jos siellä viedään se osoittimena jonnekin, niin silloinpa se kaveri pystyykin muuttamaan sitä. Ja mä en voi koskaan olla varma siitä, että onko se tullut erilaisena takaisin. Eli se valinta, mikä siellä on, niin se johtaa sitten omiin ongelmiinsa. Se on helppoa, kun yksi merkki on tyyppi, mutta se johtaa omiin ongelmiinsa, mitä kierretään sitten kyllä kaikilla muilla monilla tavoilla siellä, joihin palataan sitten aikanaan. Ja nyt se, että mä teen tuossa tuon new string, niin silloin mä estän sitä, että se ei saa käyttää sitä valmista tekemäänsä. No sitten mä voin sanoa tuolla, että kysyttiin, että mitä jos tuohon laitan tokaa. Niin silloin luonnollisesti, kun se tekee tätä toista, niin täällä ei ole olemassa vielä toka-nimistä merkkijonoa, niin silloinhan se joutuu tuossa väkisellä luomaan uuden merkkijonon sinne, ja sitten nämä on ilman muuta erit. Eli tämän kun opettelette hyvin ymmärtämään, mitä mä oon nyt puhunut, niin teille ei tule missään kohti oleen ongelmia. Että ymmärrät, että mikä ero on tuolla arvolla ja mikä ero on viitteellä. No niin, jatketaan tarinaa sitten. Eli mitä se sitten arvojen tapauksessa, laitetaan tuo nyt siihen alkuperäiseen muotoon, että tuolla lukee meillä se eka, ja tuolla lukee meillä sitten se, siellä lukee se new string eka. Tätä voi tietysti joskus yrittää jekuttaa tämmöisillä, mutta se ei taho se kääntäjä mennä kovin halpaan. Eli tämmöistäkin voi yrittää, että mä laitan tuohon, että tuossa on merkki, no ek plus a. Noin. Mutta koska se kääntäjä näkee tämän laskun tässä, niin se pääsee laskemaan sen valmiiksi. Se yhdistetty merkkijono tulee olemaan eka, ja sitten se huomaa, että haa, semmoisen mä oon tehnyt jo. Ei tarvitse tehdä enää uudestaan. Mutta jos mä saan tämän tuotua jostakin mutkan kautta muuttujana tämän aan tänne, niin silloin se kääntäjä ei pääse laskemaan sitä etukäteen, että sitä tulisi kuitenkin eka, vaan silloin se joutuu varulta tekemään sitä uuden merkkijonon. Eli näistä voi vahingossa syntyä semmoisia tilanteita, että vaikka niin kun niiden pitäisi olla mukaan eri, niin silti ne saattaakin viitata samaan paikkaan. Ja siksi teillä saattaa käydä se tuuri, että se testi, että onko merkkijono tyhjä, onnistuu sillä, että on tyhjä merkkijono. Eli tyhjyys pitää testata joko sillä tavalla, että s1.length on 0, tai sitten s1.isEmpty, tai jotain tämmöistä. Eli jollakin funktiolla se pitää testata, että se on tyhjä. Tai toki sen tyhjyyden voi testata näinkin, mutta tämä on vähän jopa liian järeä ase siihen, että testataan, että onko se tyhjä merkkijono, mutta voi periaatteessa testata. No niin, mitä se sitten tarkoittaa, jos mä luon tänne, miten mä olin luonut siinä uusia muuttujia. Eli mä sanon täällä integer 1 on vaikkapa 11, ja sitten mä sanon, että integer 2 on vaikkapa 10 plus 1. Ja mitä tämä tarkoittaa nyt kääntäjälle, niin tämä tarkoittaa kääntäjälle sitä, että tässä kohti se kääntäjä huomaa, että ahaa, nyt tarvittaisiin varata muistia, jolle jatkossa käytetään nimeä i1. Ja sen muistipaikan tyyppinä on int. No inthan on niitä meidän perustietotyyppejä, jolloin sille varattava muisti varataan sillä tavalla, että se int tulee sitten just sinne paikkaan. Eli nyt se katsoo, että sillä oli tuo 104 viimeinen vapaa paikka, ja siitä kun mennään sen tarvitseman tilan verran eteenpäin, niin seuraava vapaa paikka olisi tuo tässä tapauksessa, ja siihen varataan siis intin kokoinen möhkäle, eli intit oli sovittu ilman muuta, että ne on 32 bittiä, siihen varataan 32 bittiä tilaa, ja se sitten alustetaan se muisti, samalla kun se varaattiin, niin se alustetaan arvolla 11. Eli nyt se, nimenomaan se arvo 11 asustaa täällä. Sitten me ollaan tehty tämä toinen I2, siinä on sanottu 10+1. Se kääntäjä huomaa, että ahaa, 10+1, no mähän voin laskea sen tässä vaiheessa jo valmiiksi, ei sitä tarvitse jättää ajoaikaisesti laskettavaksi. Niin se alustaa sen muistin 11 jo heti lähtötilanteessa. Ja nyt luonnollisesti, kun mä kysyn, sitten tuossa koodissa, niin että onko I1 sama kuin I2, niin me verrataan niitä arvoja, aina verrataan arvoja. Me verrataan niitä arvoja, ja nuo arvot on tuolla kuvassa ihan selkeästi. Kuka siihen kirjoitti 2? No oli hyvä, että tuli testattu, että osaa se eritkin sieltä antaa. No niin. Ja nythän tuo antaa meillä väärin, kun meillä on tuo se new string, siitä menin innoissani syömään pois. Ja kirjoittaa vielä väärin. Noin. Eli nyt se pelittää niin kuin on. No sitten ihmisten kiusaksi, niin Javassa on tämmöinen asia kuin kääreluokat, koska Java on tuossa kohti merkittävästi huonompi kuin C-Sharp, eli C-Sharpissa tietorakenteisiin pystyy tallettamaan perustietotyyppiäkin. Javassa tietorakenteisiin pystyy tallettamaan vain olioita, ja sitten se tarkoittaa aika kurjaa, että me ei voida tehdä listaa, esimerkiksi, jossa olisi kokonaislukuja, niin sen takia siellä on tämmöisiä kääreluokkia, kun isolla kirjoitettu integer, isolla kirjoitettu double, siellä demoissa oli joku käyttänyt isolla kirjoittua double, siinä missä pitäisi käyttää tavallista, se isolla kirjoitettu double on kääreluokka, synnyttää joka kerta uuden olion, ei hyvä juttu. Eli siellä on olemassa tämmöinen integer-olio, integer-luokka, mikä tarkoittaa sitten sitä, että kun mä sanon, että tässä, että luodaanpa uusi integer olio, jonka arvona on 3, niin luodaanpa uusi semmoinen, niin nyt se toimii ihan samalla tavalla kuin stringin tapauksessa, eli voi ei, tämä on oliotyyppi, luodaanpa silloin 5 verran tilaa tänne, ja luodaan se olio jonnekin huitsin Nevadaan, ja se olio alustetaan arvolla 3. Eli nyt se on luonut tuonne 8070 meille sen integer-olion ja tänne sijoittanut sinne 5. Ja sama sitten tuolle toiselle integerille ja tänne sijoittanut sille 5 tuonne. Ja nyt kun me kysytään, että onko ne samat, niin se sanoo meille, että ei ole samat. Eli tulostetaan, nyt multa hävisi taas kursori. Tule kursori takaisin. No niin, jos mä kysyn, että onko tuo integer-olio 1 sama kuin integer-olio 2, niin vastaus pitäisi olla, että ei ne ole samat. Vaikka ne on molemmat 3, koska ne on olioita, mitkä on syntynyt eri paikkaan. Tämä yliviivaus tässä tarkoittaa sitä, että tuo integer-olion muodostaminen on deprecated Javan versiosta 9 alkaen. Eli deprecated tarkoittaa sitä, että ne ei haluakaan enää, että se tehdään tällä tavalla, vaan ne ilmoittaa nyt Javan versiosta 9, nyt on 11 menossa, niin ne ilmoittaa, että tästä tämän käytöstä pitäisi luopua ja ruveta käyttämään jotain muuta tapaa, josta suoraan sanoen mä unohdin ottaa selvää, että miten se pitää tehdä. Unohdin viime vuoden luennollakin. Nyt teen siihen raukkamaisen tempun, laitan siihen, että elää uikuta deprecationista. Ei ole mikään kovin hyvä ratkaisu, mutta mä selvitän, miten se tehdään oikeasti. Ja jos vaikka seuraavalle luennolle saisin sen sanottua, miten se tehdään oikeasti, niin nyt se ei uikuta tuosta. Mutta elkää laittako noita suppress warningeja oikeassa tilanteessa. Niillä voitte selvitä kaikista valituksista, mutta se on ihan sama kuin poika soitti kerran autolla ajassa, että iskä, haittaako tämä, kun tässä palaa tämmöinen punainen valo. Öljyn varoitusvalo, öljypohjasta puuttu kämmenen kokoinen pala, kun oli ajanut kiveen. että niitä siinäkin ratkaisu olisi ollut ottaa punaisen valon johto pois ja jatkaa ajamista, ja kyllähän siinä pääsisi. Ja nämä on ihan sama nämä Javan ilmoitukset, että ei paljon kannata ajaa eteenpäin, jos tulee punaista tai keltaista, vaikka sen saa sen johon irrottamalla tällä tavalla sammumaan sen valon. Okei, eli oikeasti tuo olioiden vertaaminen pitää tehdä taas sitten käyttäen. Kysytään tuolta toiselta oliolta, että mitä sä tykkäisit, jos sua verrattaisi tuohon toiseen olioon. Ja sitten ne oliot saa keskenään pohtia asiaa ja silloin ne näyttää samalta. Integerin olion tapauksessa me voidaan toki tuo asia tehdä silläkin tavalla, että mä kysyisin siltä tuolta Integer-oliolta ykkösen, että hei, mikä on sun arvo? Int-value. Mä kysyn, että mikä on sun int-value-arvo, ja sitten mä kysyn tuolta Integer-olio kakkoselta, että mikä on sun int-olio-arvo. Eikö mikään se olio-arvo, Integer-olio on viite, IO on viite sinne Integer-olioon, ja siltä oliolta kysytään, että mikä on se sun arvo kokonaislukuna. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että kun mä kysyn IO.value, niin se tarkoittaa sitä, että mä katson täältä, että ahaa, tämä on viite tuonne, kävelee sinne olion luokse ja kysyn siltä oliolta, että hei, mikä sun arvo on, ja se palauttaa mulle 3. Eli nytten tämä on ihan rehellinen 3. Ihan niin kuin tuossa aikaisemmassa vertailussa, kun verrattiin kokonaislukuja. Ja täällä kävellään tuon toisen olion luokse, kysytään, että hei, mikä on sun arvo, ja se sanoo, että mun arvo on 3, niin silloin me verrataan tuossa ihan rehellisesti 2/3, ja nehän on tietysti samat. Noin nikkäästi. No sitten, jos mä teen sijoituksen S2 on S1, niin mitä se tarkoittaa tuolla meidän kuvassa, niin tuolla meidän kuvassahan tuo tarkoittaa sitten sitä, että tämä S1 osoittaa tuonne, mä aina sanon osoittaa, koska ne on osoittimia C-ssä, C++-ssa, Javaa kehutaan, että siinä ei ole osoittimia, Javassa on viitteet. Mikä on osoittimia viitteen ero, niin osoittimia viitteen ero on se, että mä voin näitä viitteitä kääntää tällä tavalla. Jos mulla on tunnettu kohde, niin mä voin viitteen kääntää sinne tunnettuun kohteeseen. C++-osoite on sillä tavalla erilainen, että mulla on osoitin johonkin kohti, niin mä voin osoittimelle sanoa, että osoitin +++, niin se ponnaa silloin yhden muistipaikan verran eteenpäin. Ja siellä muistipaikassa saattaa olla uusi olio, joka toimii niin kuin mä haluan, mutta saattaa olla olematta. Useimmiten ei ole, ja kaikki ne virusongelmat ja muut, niin kuin enempi tai vähempi, mitä teillä on, tietoturvaongelmat, niin alkaa siitä, että C:ssä voidaan niitä osoittimia käyttää, miten halutaan, ja nykypäivän ihmiset ei kykene tekemään ohjelmia, missä niitä käytettäisiin kunnolla. Ja sen takia nämä Javat ja C-sharpit pelasti maailman sillä, että siellä ei ole olemassa osoitin aritmetiikkaa. Toki Java-ohjelma kaatuu nätisti null pointer reference, mutta on parempi kaatua, kun sallia niin kun siellä tehdä ihan mitä tahansa tee koneelle. Ei se ole kiva, että ohjelma kaatuu, mutta sekin on parempi, kun se tekee niin kun mitä sattuu. No niin, eli nyt kun mä sanon, että S2 on S1, S1 osoittaa tonne, ja nyt sitten S2 laitetaan osoittaa samaan paikkaan, eli tuo sijoitus voidaan tulkita silläkin tavalla, että me vaan sijoitetaan tuo arvo paikassa toiseen, eli niin kuin koneen sisällä tapahtuisi tuossa sijoituksessa, että tuonnekin tulee 8010. Ja loogisestihan se silloin tarkoittaa sitä, että molemmat viitteet viittaa tuonne samaan ekamerkkijonoon. Ja nyt jos mä kysyn, että onko nämä samat, niin onhan ne samat, koska nyt nämä arvot on samat. Eli sen olio viiten muuttujan arvo on sama molemmissa tapauksissa, niin silloin se on samat. Mitä tapahtui tälle ekalle tässä tapauksessa, niin nyt ei ole ketään, joka osoittaisi tähän enää, viittaisi tähän, jolloin tämä muuttuu täällä orvoksi, roskaksi, ja sitten joskus tulee garbage collection, roskien keruu, joka käy etsimässä semmoiset oliot sieltä, mihin ei kukaan viittaa, ja merkkaa ne, että ne on vapaita. Ja sitten kun joku tekee uuden new, niin se saattaa saada tämän muistialueen omaan käyttöönsä. Jos meillä se muisti on fragmentoitunut siinä garbage collection vaiheessa sillä tavalla, että tuossa on varattua muistia, sitten on vapaata muistia, sitten varattua muistia, sitten vapaata muistia, sitten varattua muistia, ja sitten joku haluaisi tehdä sieltä tämän kokoisen nyyn, mikä tästä löytyisi, jos mä siirtäisin tätä kaikkia pykälää eteenpäin, mutta nythän sieltä ei löydy tuommoista muistipalasta, niin silloin se Kaapis Collection käy siirtämässä niitä kaikkia tuolla sillä tavalla, että ne on pötkyssä, ja sitten me saadaan mahtumaan tuommoinen isompi muistivaraus tonne. Ja sen takia tämä mekanismi on oikeasti monimutkaisin, kun tähän piirsin, koska silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos näitä siirrellään, niin näitä viitteitä täällä pitää muutella toiseen arvoon ja löytää kaikki viitteet sinne, ja siksi se mekanismi on monimutkaisempi, ja siinä on vuosikausia tehty niin kuin työtä siihen, että saataisiin tuo automaattinen muistihallinta toimimaan. Kaija Ahon Antti Juhani pitää tosi hyviä kursseja niin kuin sitten näistä, että mitä tapahtuu täällä kielissä tuolla takana. Okei, siinä nyt suurin piirtein viitteistä, että tämän kun kaiken, mitä tuossa puhuin, niin opettelette sisäistämään, niin sen jälkeen kaikki toimii samalla tavalla. Missään kohti ei tule mitään uutta. Aina sanotaan, että kurssilla on hirveästi asiaa, mutta oikeasti ei ole muuta kuin sen saman asian soveltamista. Että tuossa on kaikki se, mitä se tarvitsee ymmärtää. Ja me voidaan sinne viitteeseen sijoittaa null. Mitä sen keksijä, joka tämän null-viitteen aikanaan keksi, niin sanoo, että se on niin kuin isoin munaus, minkä hän on ikinä tehnyt, että ei olisi ikinä pitänyt esitellä tämmöistä kieliin käyttöön, koska ihmiset ei tee muuta käyttää sitä väärin. Ja sen takia meidän pitää Javassa aika usein testata, että sattuuko meillä olemaan joku niin kuin, yleensä Java-oliot viittaa aina fiksuun paikkaan, mutta ne voidaan laittaa viittaamaan null-paikkaan. Ja tässäkin, jos mä haluaisin, että mä pääsisin tästä tämän vapauttamaan, niin mä voisin tehdä sen sillä tavalla, että mä sijoittaisin null tähän olioon, niin silloin se ei viittaa enää tonne, ja silloin se pääsee sinne roskien keruuseen, että sitä kyllä käytetään hyväksi, että me annetaan mahdollisuus sinne roskien keruun. Noniin, aliohmien luonteesta, onko vähän vai paljon parametria, niin se pitäisi olla C-sharpista tuttua teille. Meillä on funktioita, aliohmia. Sitten meillä on string-buildereita, string-buffereita täällä, ja niissä on ihan sama idea kuin C-sharpissa, eli että string-builderin idea on siinä, että jos mä luon string-builderin ja vien sen aliohmalle esimerkiksi, tai muutan saman tien, mutta jos se menee aliohmalle, niin aliohma voi sitä muuttaa jollakin tavalla. Tavallaan, kun mä tuun takaisin sieltä aliohmasta, niin mulla on sitten erilainen jono siellä, eli string-builderia pitää käyttää silloin, kun mun pitää sitä muuttaa. Huomatkaa, äsken kun mä sijoitit S1 on S2, niin mä en muuttanut mitään oliota, mä vaan siirsin jonkun osoittamaan toiseen paikkaan, mikä on eri asia. Ja aliohmat voi kutsua aliohmia ja blää blää blää. Että se pitäisi olla teille aika tuttua asiaa. C-sharpin jälkeen. Ja parametrit ratkaisee paikalla, ei nimellä. Eli parametrin välityksessähän nimellä ei ollut mitään merkitystä. Että toi on ihan C++-asia. Tässä on se pätkä, mikä kannattaa lukea, jos haluaa vähän enemmän ymmärtää sitä. Katso se meidän kutsunäytelmä ja lukee tämä parametrin välitysmekanismi juttu, missä kerrotaan, että miltä tämä näyttäisi niin kuin C-kielessä tuo sama aliohma kutsu, niin ymmärrätte sitä, että miten se sinne vähän enempi menee. Joo, sitten tuossa on tämän pöytätesti juttu, palataan tuohon myöhemmin. Myöhemmin toki voitte sen katsoa siinä matkalla, ja tuo testejä otetaan koko ajan tässä matkan varrella, niin mennään tuonne, että yritetään tehdä tuommoinen graafinen ohjelma meille, että päästäisiin siihen, että voitte ruveta tekemään sitä harjoitustyönvaihetta 3, että mitenkä me ohjelmassa reagoidaan siihen, mitä me ollaan piirretty siellä skene-builderissä. Eli nyt siinä paprussa on teillä jaettu tuo, minkälaista kuvaa me ollaan tekemässä. Mä tajan siirtää sen tuohon toiselle näytölle, niin miksi se meni hukkaan se mun kuva, mitä me oltiin tekemässä. Voi ei. Pitiikin hukata. Onko muistanut sen luvun nimen, niin olisi voinut hypätä siihen. No niin, ton näköinen me oltiin tekemässä. Videokatsojat voi sen katsella jostain muusta. No niin, eli semmoista oltaisiin piirtelemässä, eli mennään sinne meidän Eclipseen. Mä voin tehdä uuden projektin, tai voin tähän samaan projektiinkin tehdä. Eli itse asiassa mä otan tuohon vielä muistin virkistykseksi sen koodin, millä tuo ollaan tehty, niin mä käytän samoja muuttujan nimiä, eli tuosta Matka FX-linkistä voitte avata sen. Ja matka controller ja matka view ja sitten vielä pakkake, mihin mä oon sen tehnyt. Eli pakkakena mulla on ollut täällä muuttujat matka FX. Noin. Eli lähdetään tänne kyhäämään nytten uusi Other ja sitten Java FXML pakkake. Totta kai voitte mennä tältä Java FXn kautta, mutta ne nimet tulee mitä sattuu ja niitä saatte korjata koko iltapäivä. Eli tämä Antin tekemä vekoti auttaa meitä tuossa kohti. Eli pakkakeksi mä halusin siihen ton muuttujat matka FX, joka tekee meille sinne hakemiston muuttujat ja sen alle hakemiston matka FX. Eli nuo pakkaket ei ole siis näissä käyttöjärjestelmissä muuta kuin hakemistoja. Ja ohjelman nimi on meillä sitten, pitkä muisti, matka. Eli ohjelman nimi on meillä matka. Ja luodaan semmoinen, niin se tekee meille tänne alihakemiston. Eli nyt jos me katsotaan, mitä sinne meidän levylle on tullut, niin meidän levylle on tullut se SRC-hakemisto, jonka alla on nyt sitten muuttujat-niminen hakemisto. Ja muuttujat-nimisessä hakemistossa on nyt sitten matka FX-niminen hakemisto, koska se pakkake oli muuttujat.fx ja matka FX. Ja sen matka FX alla on sitten meillä nämä 4 tiedostoa, joita meidän pitää nyt lähteä moukaroimaan. Ja jos emme tehdä niille mitään muutoksia, niin silloinhan meillä on tässä ohjelma, joka tulostaa yhden tylsän ikkunan, missä ei ole mitään. Eli tostahan me lähdetään liikkeelle ja se ulkoasuhan me kuvattiin täällä FXML-tiedostossa, eli sinne tehdään skenebuilderillä muutoksia, ja kaikki ne muutokset mä voisin kirjoittaa tosissaan suoraan siihen FXML-tiedostoon käsiinkin. No kun mä katson tuota kuvaa, että miltä tuo näyttää, niin tuohan on semmoinen, että nämä jollakin enempi tai vähempi linjassa keskenään nämä asiat tuossa, niin se vähän viittaa siihen, että mun kannattaisi tehdä sinne ehkä jonkunnäköinen taulukkomainen rakenne. Eli siksi mä otan täältä containerista, eli pohjapaneeleista otan grid-paneen. Tämä pitäisi periaatteessa olla tuttua, jos olette tehnyt sen skenebuilder-harjoituksen. Otan grid-paneen ja raahan sen vaikka tuon mun pohjan keskustaan. Noin. No sitten tuossa montako saraketta mulla on tuossa mun kuvassa, niin tuossa mun kuvassa mulla on niitä sarakkeita. Mä piirrän tuossa, niin videokatsojatkin näkee. Eli mullahan tässä oikeastaan sarakkeita, tuommoinen sarake, missä mulla on näitä merkkijonoja. Sitten tuossa on yksi yksinäinen sarake, missä on tuo yksi kaksospiste. Sitten mulla on yksi sarake, missä on noita tekstikenttiä. Ja sitten mulla on yksi sarake, missä on noita yksiköitä. Eli mä haluan tehdä semmoisen aliohman, mihin mä saan kirjoittaa tuohon, että mun kartan mittakaava on 1-200 000. Ennen vanhaa mun piti tehdä tätä jatkuvasti, kun lentiä piti mitata matkaa, että kun 200 000 kartalta mitataan joku jonnekin, niin piti tietää paljon se oli kilometreinä. Toki nämä nyt osas päässäkin muuttaa, mutta nyt on tarkoitus, että mä saan tuohon kirjoittaa kartan mittakaavan, tuohon mä saan kirjoittaa, kun mä mittanauhalla, en tiedä, että olisi ikinä nähnyt sitä mittanauhalla, niin mikä tulee pihalle ja venyy, ja sitä voidaan lukea jutskia. Mittanauhalla katsotaan, montako milliä on, ja sitten se kertoo meille, paljon se matka on kilometreinä. Noin. Tässä on liian vähän sarakkeita. Mä totesin, että mä tarviin 4. Nyt epätoivoinen yritys hiiren oikeita tuossa, kun saadaan tuo sarake valituks ensin muutamalla klikkauksella, niin lisätään siihen kolumeja vaikka nyt after, ja vielä yksi kolum after. Nyt mulla on siinä 4 kolumia. Sitten mä tähän ensimmäiseen rivejä sattukin mukavasti olemaan 3, niin kuin tuossa kuvassa mulla on. sitten mä lähden tänne lätkimään noita asioita, eli mä haluaisin ne tekstin, niin tekstit laitetaan, ne on kontrolleja, niin ne laitetaan tuommoisena labeleina, eli raahustan tuohon kohti labelin, johonka kirjoitan sitten mittakaava, noin ikkäästi. Sitten mä haluan tuohon, että yhden suheen, niin mä raahaan tuohon kohti labeli, missä lukee 1/2. Ja nyt sitten mä haluan, että tämä sarake olisi valmiiksi, ei turhan leveä, niin siksi mä sanon sille, että se pyrkisi olemaan lasketun kokoinen. Ja lasketun kokoinen tulee siitä, kun me etsitään niin kuin maksimaalinen koko, mitä siellä tarvitsee. Ja sitten mä tuohon kohti raahustan labelin, missä lukee kartalta mitattu matka. Matka noin. Ja se ei tule tarpeeksi leveäksi, niin siksi mä käyn sanoon tolle sarakkeelle, että sekin tykkää levitä laskettuun kokoon. Sitten mä raahustan tonne vielä yhden labelin, missä lukee matka maastossa. Noin. Ja sitten jos tämä tuntuu, että tässä tulee Ctrl-P, kun se näytti tämän kuvan. Joo, Ctrl-P näytti tämän kuvan, niin jos se näyttää liian ahtaalta, niin kuin se vähän tässä ahistaa tuolla reunassa, niin sitten mä voin sanoa tuolle gridille, että gridille laitetaan vaikka marginaalia vaikkapa 20 pikseliä ylös, oikealle, alas, sivulle, näette tuolta ylhäältä mihin menee. Mutta sitten kun painaa se nuolta tuossa, niin se automaattisesti kirjoittaa sen joka paikkaan. Niin nyt se näyttää vähän paremmalta. Okei. En nyt rupea korjaamaan. Ja samalla tavalla laitettaisiin sitten ne yksiköt tuonne, niin en rupea siihen nyt käyttää aikaa. No sitten mä haluan semmoisia lootia, mihin ihminen saa kirjoittaa. Eli text-fieldejä. Meillä on text-area, on semmoinen isompi monirivinen juttu, ja se on text-fieldit tämmöinen yksirivinen juttu. Niin mä raahaan tuonne noita text-fieldejä. Text-fieldejä useamman. Ja tuohon ensimmäiseen mä voisin laittaa valmiiksi tekstiksi, että siellä on se 200 000, kun se oli se eniten käyttämä kartta. Oli 200 000, niin laitetaan se siihen. Okei. Ja tallennetaan se, mennään ajamaan meidän Excelin puolessa, että miltä näyttää se homma. Ctrl+F11, homma näyttää siltä, että jos mitään saanut aikaiseksi. Ja mistä tämä johtuu, niin se johtuu siitä, että meillä on kaksi eri ohjelmaa, meillä on Scene Builder ja tämä Eclipse. Ja tämä Eclipse ei nyt ole päättänyt saada tietoa siitä, että Scene Builder on muuttanut tätä tiedostoa. Eli silloin tuonne projektin päälle, hiire oikeeta, refresh, ahaa, se on myös F5, opettelette sen ulkoa, koska sitä tarvitsee vähän väliä. Eli tuonne projektin päälle ja F5, niin se virkistää meille sen FXML-tiedoston ja nyt kun mä ajan sen, niin nyt se näyttää siltä, millä mä piirsin. Ja sitten tietysti ne muut piirrokset sinne. Joo. Mä voin sitä FXML-tiedostoa katsella täällä yhtä lailla täällä Eclipsessä. Ei siinä mitään hätää. Eli täällä lukee yhtä lailla, että kartalta mitattu matka, koska mä sen kirjoitin väärin, niin mä voin sen korjata yhtä lailla täällä. Mutta siinä on se ongelma, että muistaaks tää sitten tää, kato tää nyt huomaa sen muutoksen, mutta aina se ei tääkään huomaa sitä muutosta, ja sitten se on hirveätä tappelua, että mikä muutos meillä on missäkin, jos toisessa teette hirveästi hienoja juttuja, toisessa vähän lisää hienoja huttuja, ja sitten ne ei olekaan samassa tahissa, niin jommat kummat meni aina hukkaan. Kivaa. Tää oli oikeasti helppoa niin kuin aikanaan, silloin Visual Studio aikanaan, kun Visual Basicin aikana, kun kaikki sai tehdä yhdessä paikassa ja ne toimii niin kuin justiinsa mitään tekemättä. No niin, no nythän tämä mun ohjelma on jo semmoinen periaatteessa, että mä voin mennä tänne ihan kiltisti ja kirjoittaa, että mä oon mitannut 10 milliä matkalta, mutta mulla ei ole täällä nyt mitään laskepainiketta, enkä aio sinne semmoista laittaakaan, koska se on ihmisten kiusaa semmoinen, koska mä voin tehdä ne toiminnat siitä, kun tuohon kirjoittaa jotakin, että miksi siinä pitäisi olla semmoinen laskepainike. Mutta nyt pitäisi opetella se, että millä tavalla mä saan tehtyä asiaa tuosta, kun tuo muuttuu. Ja sen takia pitää nyt sitten vähän luntata, mitä nimiä mä annoin noille asioille. Mitä nimiä mä annoin noille asioille, niin mä annan samoja nimiä sitten täälläkin. Elikkä tuosta, kun mä katson, mitä mä tuonne FXML-tiedostoon olin kirjoittanut. Eli mä olin antanut tolle mittakaavalle tommosen nimen kuin tekstimittakaava. Ja nämä rivit, mitkä mulla tässä lukee, niin mä voisin nämä ihan hyvin kirjoittaa siinä Eclipsissä. Mutta mä nyt kirjoitan sen tuolla Scanner-builderissä. Eli jotta mä jossakin ohjelmassa pääsen tähän käsiksi, niin mun pitää antaa tälle joku tunniste. Ja sen takia mä valkkaan täältä tämän ekan tekstifieldin, menen täältä sen koodia kuvaavaan asiaan, annan sille tämmöisen kuin FX-tunnistin, FX-ID, ja annan tämän nimeksi nyt tekstimittakaava. Ja sitten mä laitan sille vielä tämmöisen asian, että jos siinä muutetaan tuota tekstimittakaavaa, niin silloin me mennään aliohmaan key released. Noin. No sitten tälle seuraavalle mä annan sitten nimeksi nyt sitten tekstikartalla. Ja teen sille saman tempun, että jos sitä muutetaan, niin mennään aliohmaan nappi päästetty ylös. Tuo on action tarkoittaa sitä, että kun te olette siihen kirjoittanut jotakin, hetkinen, nyt muuten laitoin väärään paikkaan. Se pitää laittaa on key release, eikä mä en tuohon, on action tapahtuu silloin, kun te painatte enteriä. On hoiko tuonne mun pitää laittaa se, mites mä nyt olin näin kömpelö. Ja ton toisen tapauksessa ihan sama juttu, että siinäkin mennään, että ei siitä actionista, koska se action on silloin, kun siinä painetaan enter, on key released, tuonne kirjoitetaan tuo, noin. Ja sitten tälle viimeiselle annetaan sitten nimeksi tekst maastossa. Noin. Ja tälle viimeiselle mä sitten sanon ominaisuudeksi, että se ei ole muokattavissa. Eli mä en halua tässä tehdä kaksisuuntaista. Mä voisin tehdä kaksisuuntaista, että se toimisi silleen, että mä tuonne maastoon kirjoitan, niin se kirjoittaa tuonne matkan puolelle. Mutta silloin käy semmoinen hassu juttu, että silloin muuttuu se kartalla oleva matka, mikä laukaisee sitten sen, että se laskee uuden maaston sinne, ja mikä laukaisee sitten uudestaan sen kartalla jutun, ja se käy hyvin helposti, se rupeaa vaan oskiloimaan se laskenta. Ja se vaatii enempi koodia, ja sitä mä en halua tänään tehdä, niin tänään tämä toimii niin yksinkertaisesti. Tähän saa kirjoittaa, ja tuohon toiseen tulee vastaus. No niin, mitäs mä oon siinä tehnyt? Niin mä oon tänne antanut nimiä, ja nyt ne samat nimet mun pitää saada sinne Java-koodiin. Ja sitä voi yrittää tehdä tällä tavalla, että view ja näytä oletus skeleton. Niin se näyttää mulle, että mitä mun pitäisi sinne kirjoittaa sinne Java-ohjelmaan, että mä pääsen noihin käsiksi. Eli noin kun mä tuossa apinoin, menen kirjoittamaan nämä sinne Java-ohjelmaani, eli nämä koodit kirjoitetaan tänne, eli kun tämä matka kui. View, se on se, mikä näyttää sen tekstin, niin tämä controller-luokka on se, mikä hoitelee sen, että mitä koodia meillä tapahtuu sitten. Ja sinne me kirjoitetaan noita, ja mä oon sen verran tilaahtauolle arka, että mä haluan mahdollisimman vähän tilaa, niin mä kirjoitan noi samalle riville. No sehän uikuttaa enemmän kuin laki sallii, tuo yksi uikutus, ja se lähtee pois, kun mä pistän tuohon kommentin. Mutta se uikuttaa, että mikä on miaa FXML, no se korjaantuu sillä, kun mä vien kursorin tuohon, niin se ehdottaa, että mitä jos importtaisit on Java FXML. Hyvä. Se uikutus lähti, uikuttaa, että mikä on tekstifieldi. No se uikutushan lähtee sitten, kun Ctrl-välilyönti, ei, Ctrl-1. Mä ymmärrän, että millä tuo aina saa houkuteltua tuon ohjeen esiin tuosta, että joskus se tulee niin kuin silloin, kun mä en halua, ja joskus se ei tule, vaikka mä kuinka haluan sitä houkutella. Tulee nyt sieltä. Java FX-kene. Juu, ja nyt kun ei, kun nyt se teki sinne ihan väärä asia. tulee esiin, no nyt se olisi tullut liian paino jotakin. Mä en ymmärrä, miten tämä toimii. Nyt ei saa koskea. Eli täällä olisi mahdollisuus ottaa textfieldi Java AVT:stä. Ja nyt lukekaa sikaa tarkkaan näitä importteita, mitä otatte. Java AVT, Java Abstract Window Toolkit, se on sen ensimmäisen Java-version graafinen kirjasto. Ja jos sen menette ottamaan tuohon, niin mikä ei toimi. Koska nämä on Java FX-komponentteja, mitä me ollaan laitettu. Eli nyt pitää olla tosi tarkkana. Ja monesti tämä AVT on ensimmäisenä, koska se on aakkosissa ensiksi. Monesti se tarjoaa niin sitä väärää, eli nyt pitää katsoa tarkasti, että se on nimenomaan Java FX, mikä me otetaan. Se otettiin sieltä. Key eventti, siellä se tarjoaa, ja com, sun, class, events, ei. Pitää katsoa tarkasti, että se on nimenomaan se Java FX-tarina. No niin, nyt me saatiin se syntaktisi kuntoon. No sitten mä mielellään teen semmoista koodia, että mä en kirjoita noihin tapahtumakäsittelyihin suoraan sitä koodia, vaan mä teen sillä tavalla, että mä laitan tohon key release-kohtaan, että mennään siitä aliohmaan laske. Ja sitten tehdään erikseen tänne, eli saadaan tähän tavallaan tämmöinen viiva, jonka yläpuolella on semmoista asiaa, mitkä tuli sen Java FX:n takia, ja sen alapuolella on semmoista asiaa, mitkä me niinku ihan itse ollaan kirjoitettu. Eli mä yritän silleen jakaa tämän koodin. Eli tuosta mentäisiin, aina kun päästetään painike ylös, niin mennään aliohmaan laske, ja aliohmaan laske, mä nyt vähän nopeutan tätä, että mä ehdin siihen oliojuttuunkin. Aliohmaan laske, mä kirjoitan että kutsutaan aliohmaan haen luku, mikä kirjoitetaan itse tänne, joka hakee luvun tuosta lootasta, jonka nimi on tekstimittakaava. Ja jos ei sitä lukua saa haettua, niin sen arvona käytetään mittakaava. Eli esitelläänpäs tuonne pari vakiota, eli jos ei mittakaavaa ole, niin me käytetään sitä 200 000 siellä. No sitten käydään hakemassa luku sitä tekstikartalla lootasta. Jos ei sitä saada, niin käytetään arvona 0, laitetaan se muuttujaan matka millimetrejä. Sitten suoritetaan sikavaikea lasku, mikä muuttaa ton millimetrimäärän tuolla mittakaavalla, joka on sitten silleen hyvä aliohma, että sitä voidaan käyttää käyttöjärjestelmästä riippumatta, ei tarvitse olla, tai käyttöliittymästä riippumatta. Se sama aliohma on siellä meillä siellä konsoliohjelmassa, ja tämä nyt on silleen ihana, että tässä tulee rehellinen funktio, mitä voidaan testata, eli tämä on se palikka, mikä on helpoin testata tässä nytten. Eli tulee parametrina matka millimetreinä ja mittakaava, kerrotaan ne keskenään ja jaetaan miljoonalla. Miljoonaa en osaa kirjoittaa, niin mä kirjoitan tänne vakioksi 1000 × 1000, niin mä saan sen miljoonan, mikä kertoo, miten millimetrit muuttuu kilometreiksi. No sitten tarvitaan vielä aliohma haen luku, jonka tehtävä on ottaa tekstiluotasta, mikä tuossa tuodaan parametrina, niin ottaa sieltä, tuodaan parametrina tekstiluota, ottaa sieltä sisältö, ja nyt se sitten sen sisällön muuttaminen merkkijonoksi, niin se on näppärintä tehdä melkein tuolla meidän apukirjaston jutulla, eli lisätään tänne meidän projektiin, properties, Java build path, lisätään tänne Classpathiin, me tehtiin se meidän oma ohjelmointi 2 user-libraru silloin joskus, niin lisätään se tuonne, niin siellä on meillä se merkkijonot, Apple ja Close, ja nyt kun mä tuossa painan Ctrl-välilyönti, niin voi ei, houkuttele esiin, noin, import M-jono, tavara, niin se hoitelee sen, että se tuosta se käy kysymässä sitä tekstifiililtä, että mikä on se teksti, mikä sinussa lukee, ja se on string, merkkijono, ja tuo erota double sitten siitä merkkijonosta osaa kaivaa sitten reaaliluvun esiin, eikä kaavu, niin kuin ne kaikki muut valmiit. Sitten tehdään sille käänteinen juttu, eli semmoinen, mikä laittaa tuloksen meille tuonne textfieldiin, eli sitten sanotaan, että laita se tulos, mikä saatiin, niin tuonne textfieldiin textmaastossa, ja tämä meidän tulos sitten muotoilee sen merkkijonon sillä tavalla, että siellä on 5 kokoinen se merkkijono, ja siinä on 2 desimaalia, ja se on floating point, double tyyppistä ja sitten vielä vaihdetaan kaikki pilkut pisteissä, koska mä vihaan pilkkuja, koska pilkkua käytetään niin moneen tarkoitukseen, että sillä erotellaan alkioita ja kun se on vielä desimaalieroite, niin kukaan ei tiedä mikä se on. Jos EU:ssa oltaisiin järkeviä, niin ei keskuteltaisi yhteen, että siirretäänkö kelloja, vaan päätettäisiin ensiksi, että käytetään pistettä pilkun tilalla. Ja sitten kun kaikki osaa sitä käyttää, niin puhuttaisiin sitten kellojen siirtämisestä. Eli tämä on paljon isompi vahinko kuin se kellojen siirtely, että me käytetään niin kuin eri kansojen keskuudessa erilaista desimaaliseparaattoria. Niin nyt mulla on sitten se ohjelma sillä tavalla, että mä tähän kirjoitan 10, niin se saman tien kirjoittaa tuonne, että paljonko se on kilometreinä maastossa. Ja tuossa tuli nyt nopeasti tuo, että millä tavalla se saatte dataa sieltä käyttöliittymästä. Sinne joku varoituksen ruikutus jäi tuonne controlleriin meille. Minkä sinne varoituksen ruikutus jäi? Sinne jäi tuo, että mä en käyttänyt hyväksi niistä KEY-eventtiä. Ja tässä kohti mä saan jopa ilkeämielisesti pyyhkiä tuon KEY-eventin pois siitä, koska mä en käytä sitä. Monesti tuo ei onnistu tuolla tavalla. Silloin mun pitäisi siinä sitten keksiä sille KEY-eventille joku käyttö siinä, että se ei sitä valita. Niin nyt se pitäisi olla vielä se jotain valittaa. Tänne tuli jäi tuo yksi ylimääräinen importti. Eli koittakaa pyrkiä sitä, että teillä ei ole punaista eikä keltaista tuossa projektissa. No niin. Sitten mennään sinne olioihin. Tässä jatkuu tarina sillä, että jos me lähdettäisiin tekemään tuommoisia vaikka aikaa käsitteleviä aliohmia, niin meillähän pitäisi olla aikaa käsitelleksemme tunnit ja minuutit erikseen. Ja siitä sitten seuraa se ongelma, että me voidaan kyllä tehdä nätisti alaiohmia, mille viedään parametrina tunteja ja minuutteja. Ja jos mä haluaisin tehdä aliohman, missä sanottaisiin, että mulla on noin monta tuntia, noin monta minuuttia ja lisää sinne tuon verran, niin toki se pystyy laskemaan uudet tunnit ja minuutit siitä, mutta se ei pysty muuttamaan niitä tunteja ja minuutteja. Eli jos mulla on ensiksi tunnit ja minuutit jotakin, mä käyn aliohmassa lisää, tuun sieltä pois ja tulostan tunnit ja minuutit, niin koska ne aliohman parametrit viedään arvoina, niin niitä ei voi kukaan muuttaa. Ja nyt mä oon jumissa, että miten mä saisin tehtyä semmoisia aliohmia, että ne muuttaisi niin kuin sekä tunteja että minuutteja. Jos mä haluaisin pelkkiä tunteja muuttaa, niin mun aliohma voisi olla funktio ja se voisi palauttaa sen uuden tuntimäärän. Mutta kun funktio voi palauttaa vain yhden arvon, niin mä oon kanissa. Ja siinä kohti mulle rupeaa sitten auttamaan se, että lähdetään tekemään asioista olioita. Eli mennään sinne oliolukuun. Katsotaan, mikä mulla on tuossa tuo, eikö tuo on tuo esimerkki, mikä tuossa oli, että siitä ei päästy puusta pitkään, eli tehdään oliot, aikaolio, niminen aikaluokka tänne meidän projektiin, eli SRC, New, Class, ja laitetaan se tuommoiseen pakkakeen, ja sen nimi on aika. Noin, tehkö se sinne pääohjelma kommentteineen, ja mitä me nyt lähdetään toivomaan, niin lähdetään toivomaan, että meillä olisi kaluja tehdä tämä homma, mitä me tarvitaan. Eli toivotaan, että mulla olisi mahdollisuus, että mä voisin sanoa, missä mun pääohjelma nyt on, apua, missä mun pääohjelma, tuolla mun pääohjelma. Mä toivoisin, että mä voisin sanoa sillä tavalla, että voi kun olisi olemassa tuommoinen aikaolio, jonka mä voisin alustaa, että se on 12.15, ja sitten mä voisin tehdä sille erinäköisiä kivoja temppuja. Mä voisin sanoa sille vaikka, että lisää ittees 55 minuuttia. Ja sitten mä voisin sen jopa tulostaa näyttöön. Ja tuossa toisessa pääohjelmassa mulla on enempi asioita, mutta tyydytään nyt tässä, kun on 5 minuuttia jäljellä, niin vaatimattomampaan asiaan. Mitä tämä tarkoittaa, tämä ny-aika? Niin tämä tarkoittaa sitä, että kun se kääntäjä näkee tämän, niin sen pitää tähän kohti generoida koodi, jossa se varaa ensinnäkin tilaa tälle muuttujalle, niin kuin äsken katsottiin sille S1:lle, se varaa se olioviitemuuttujan, sitten se jonnekin huitsin Nevadaa osaa tehdä sitten tämän meidän aikaolion, Ja sitten toivottavasti osaisi sen aikaolion alustaa sillä tavalla, että sen tunnit on 12 ja sen minuutit on 15. Eli tuotahan tuo tarkoittaisi tuossa, että mä haluan uuden olion, joka edustaa kellon aikaa 12.15. Ja sitten mä saan, se nyy palauttaa mulle viitteen siihen. No niin, pistetään tuo lisää tuosta hetkeksi. Hetkeksi tota kommentteihin. Nyt tuo jäi tuo mun piirto-ohjelma tuonne sitkeästi käyntiin. Lähtisikö tapilla pois? Ei. Eskille? Ei. Alt F4:lle jo lähti. No niin, että mä voisin mitään tallentaa, niin mä tarviin tänne mun olioon tai luokkaan ilmoittaa, että jokainen olio, joka edustaa tätä luokkaa, niin sillä on kaksi omaa asiaa. Sillä on tunnit, ja ne voisi olla vaikka nolla, jos ei sinne tehdä mitään. Sillä on minuutit, joka voisi olla nolla, jos ei sinne tehdä mitään. Ja aina kaikki jonkun olion omat asiat, niin mun mielestä pitäisi olla private. Mä en näe mitään syytä, miksi mä niin jonkun asian, mikä mulla on täällä, niin menisi antamaan jonkun toisen käyttöön. Joku toinen voi erinäköisillä metodeilla pyytää tota jotakin asiaa muuttumaan, mutta suoraan se ei saa tehdä sitä, jos en mä siihen suostu. Ja sen takia aina kun kirjoitatte näitä olion luokan omia muuttujia, joita me nimitetään sitten attribuuteiksi. Attribuutti, niin sanotte ne privateiksi. No niin, no sitten, jotta se lakkaisi, mä sanoin, että mä pistän tuon lisää hetkeksi pois siitä, niin se ei uikuta. Sitten, jotta mä voisin saada tämän valituksen pois, niin mulla pitää olla olemassa muodostaja. Eli muodostaja on se vekooti, jonka tehtävä on se, että kun se järjestelmä on varannut sen muistin sille, ja nyt paljonko se varaa sille muistia, niin se tietää tuosta, että yksi intti, toinen intti, niin se varaa muistia sen verran, mihin mahtuu kaksi inttiä. Niin muodostaja on semmoinen, mikä sitten sen olion tota, ne omat attribuutit alustaa. Ja muodostajalla on aina sama nimi kuin sillä luokalla itsellänsä, eli nyt kun mä oon tekemässä aikaluokkaa, niin muodostajan nimi on aika. Sitten sillä on samat parametrit kuin mitä mä tuossa kutsussa olen laittanut, eli se on sen jälkeen tavallista aliohman tekemistä, eli int minuutit, miten se tuolle puolelle rupesi kirjoittamaan, int minuutit, pilkku int, kun tunnit ja minuutit, int tunnit ja minuutit, noin, ja sitten, ja vielä sinne jäi se m, noin, mulla on joku kommentti siinä, niin laitetaanpas ne samat kommentit sinne. Ei mene aikaa siihen kommenttien kirjoittamiseen. Ja tulee testitkin sitten samaan tien tuosta hienosti mun kommentista. No niin, ja mitä mun pitäisi tässä tehdä, niin mun pitäisi sitten nämä omat tunnit ja minuutit saada sitten kohilleen. Niin silloin mä sanon täällä, että minuun. Eli his on semmoinen viite, mikä oli, jolloin aina olemassa, joka viittaa siihen itseensä, että hei minuun. Minun tunnit on nuo tunnit, mitkä tuotiin parametrina. Minun minuutit on nuo, mitkä tuotiin tuolla parametrina. Noinnikkäästi. Noin. Ja nyt on kaikki melkein onnellisia, mutta se uikuttaa, että ethän sä käytä näitä attribuutteja mihinkään, se on totta. Mä oon vaan niihin sijoittanut, mutta mä en ole koskaan niitä käyttänyt. No nyt jos mä ajan tämän ohjelman varoituksista huolimatta, niin tämä tulostaa tuossa kohti, että oliot, aika oli jo miau, blä, blä, blä. Eli oikeastaan se tulostaa nyt sen olion luokan ja sitten minne se muistiin sattu olemaan menossa. Ja se ei meille ole kovin kiinnostavaa. Jotta mä saan tämän toimimaan, niin mä voin tehdä tänne sillä tavalla, että aina kun Javassa käytetään oliota semmoisessa kohdassa, missä pitäisi käyttää merkkijonoa, niin se kutsuu sen olion toString-metodia. Eli mä voin tehdä tänne metodin public. Ja nyt se ei ole tota void, public string to string, noin. Ja sitten tota se uikuttaa mulle, että semmoinen on olemassa jo, eli se oli olemassa semmoinen to string siellä, joka teki sinne nimenomaan tämän, että se tulosti hölmöjä. Ja nyt mä overridean sen, eli teen uuden version siitä, jossa mä sitten sanon, että kuinka mä haluan sen tulostaa, ja mä luntaan sen tuolta. Eli mä muotoilen sen merkkijonoksi sillä tavalla, että muotoilen sen merkkijonoksi sillä tavalla, että mä laitan siihen parit etunollat, jos ei niitä tule itsestään sinne kaksospisteen, ja sen toisen luvun parilla etunollalla, se tulee itsestään se tunnit ja minuutit, siitä tulee merkkijono, ja nyt kun mä tuon ajan ja tulosta, niin nyt se mun olio tulostaa 12.15, ja nyt kun mä haluan, että se osaa lisätäkin itteensä, niin mä teen sinne metodi, joka osaa sitä lisätä noin ikkäästi, eli sille tulee parametrina sitten, että lisääpä tähän aikaan vaikkapa 55 minuuttia, niin me tullaan sinne aliohmaan. Lisääminen on helpointa tehdä, kun muutetaan kaikki minuutit, tunnit ja minuutit minuuteiksi ja lisätään sinne minuutteihin se määrä ja sitten muutetaan se takaisin tunneiksi ja minuuteiksi, niin silloin nyt kun sinne on lisätty jotakin, niin sitten se on 13.10. Eli nyt tämä olio tekee itse niitä hommia ja se käyttäminen on tätä käyttöpäästä helppoa, koska me vaan annetaan sille niin kuin komentoja, oliohemmot sanoo, että lähetetään viestejä, minusta me kutsutaan aliohmaa lisää, mutta oliohemmot sanoo tätä lisäkutsumista viestin laittamiseksi. Eli nyt meillä tuli tässä termejä muodostaja, sitten näitä metodeita, mitkä on niitä aliohma, omia aliohmia, tämä on metodi, ja tätä sanotaan, että lähetetään sille lisää viesti tuolle aliohmalle. Ja tästä on teille nyt sitä demotehtävä ensi kerraksi, matkitte tämän ihan suoraan, päivämäärä, pistetään sinne 3 attribuuttia ja that's it. Ette mitään sen hienompaa yritä siihen tehdä muuta kuin sen verran, että siinä on 3 attribuuttia. Kelloajassa oli 2 attribuuttia. Päivämäärässä on tunnit, minuutit, tunnit, päivä, kuukausi, vuosi. Et se on oikeasti helppo demotehtävä, eli missään tapauksessa jättäkö sitä tekemättä. Et siinä teille on nyt ensimmäinen olioesimerkki ja tästä jatketaan sitten jatkossa, että ruvetaan syventämään tätä olioymmärrystä.